Um að brúka verandi orskukeldur. Vindur og streymandi vatn eru verandi orskukeldur. Það vera mest brúktar til að reka generatorar sem gera elektriska streym. Streymin brúka við til ljós og onnur endamál. Sólin ger eisni hesar orskukeldunar. Sólarljósi fær vatni í sjónu að dampa bústur. Dampurinn verið til skúdj sem sætni leta vatni frá sér aftur sem regn eðla kefa. Regni og kefin sem brúanar gera áhýr og fossar svo flýta vatni aftur á sjekf.